bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.
Ileko hirugarren ostegunetan beti egiten dugu bidaia Suea edizioko arduradun Hector Ortegakin eta gaur ere alaxe ingo dugu eta telefonoan bestaldian dugu. Hector Ortega, egunon?
Egunon Itxaso.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Ja, Gabonetako oporrak noiz etorriko begire.
Hoxe, hoxe gure bai Hector. Eta bueno, oantxe pasa berri dugu Durangoko azokan, egongo zinazten pentsatzen dut, zemuz junda?
Bai. Bueno, ba, nahiko ondo joan da, egia da igarri dugula, behar bada entzule gogoratuko dute zelan, larun bat arratsaldean eta igande goiza batez ere, ba oso eguraldi zantarra egon zan, euria, sarra, aizie, hotza, txingorra, eta bueno, horri garri zan, jenteko purua bajatu zala, baina ostantzian giro polita, eta beti guretzako beti oso atsegina da hori ez, jendearekin elkartzea, liburuen ganean eta hamaika konturen ganean berba egitea, eta aspaldiko lagunak eta ezagunak ikustea, eta bueno, eta kasu honetan ba urton, hori ez, Benito Lertxundire egindako omenaldi horrekin itxi izan dana, eta nik uste dut oso polita dana, bai.
Sentsazio orduan goxuagin, naiz da eguraldiak asko lagundu ez, ezta?
Hori da, ganera egun gutxi izan dira, beste urte batzutan igual lau, egun bat gehiago izaten da, aurton lau egun baino ez, eta orduan, klaro, eguraldiak, jotzen badu, ba, orduan igarri egiten da, ezta? Baina badinotzuet, oroar oso pozik eta hori ez, ahosabore gozoarekin atea ginen.
Ze arraba asko poztutzen ga, Hector. Eta bueno, gaurkuan, Gabon girua aipatu dugu Durangoko azokare bai, eta uste dut proposamen beresi batekin zatozela gaurkuan, ohikoa egiten dugu bidaiatxo bat, eta gaur ere ala xingo dugu bidaia atala dalako, mino, liburu berezi bat oinarri, ezta?
Hori da, beti hartu izaten dugu liburu bat aitzakia, mendira edo natura ingurura joateko, eta kasu honetan ere horla egingo dugu, Durangora ekarri dugu, Durangoko azokara, iaia labatik atera berria, eta bueno, oso harrera gozo aukidu, eta nik uste dut ere entzulen interesekoa izango dela. Izena ere berezia dauka, Piri Ipuinak, eta gero azpitituluan apurbet gehiago azaltzen dugu Ipuinak eta Mendi Ibilbideak. Eta egileak Maria Lombillo eta Raquel García dira, eta bueno, ba, izenak berak iradokitzen duenez, ba, alde batetik bost ipuin dagoz, eta bost ipuin horiek Pirineoetako ibarretan kokatuta daude. Bata lehengua Belagua eta Anso eta Etxo Ibarretan, urrengoak ja ba Kanfrankaldera, Tena Ibarrean, Ordesan eta jaskenak Benaskeko inguruetan. Eta orduan ipuin hoiek oso ilustrazio politekin lagunduta datoz, eta bertan inguru horietan gertatzen dira. Berehala ikusten ditugunean edo irakurtzen ditugunean, umeek berehala ezagutzeko moduko lekuak ikusiko dituzte, ez? Eta gero, ipuinarekin batera, lau, bost, sei ibilbide proposatzen dira inguru horietan, ez da? Orduan, danak dira umeekin egiteko moduko ibilbideak, orduan hau dana dago pentsatuta umeen interesapisteko mendiarekiko, bereziki Pirineoekiko, eta bestalde gero bertara joateko ere praktikan ipintzea, ezta? Mendi txango hoiek, lehenengo mendi igoera hoiek egiteko gonbite eta tentazio moduan, ez?
Ze arra, Hector. Eta uste dut honezke hau argitaratua zegola gazteleraz, mino, eta hau zen lemiziko aldia holako produktu bat iten zenutera?
Bai, olako nahasketa bat esango dugu, guri egilek proposatu ziguten, Mariak eta Raquelek, eta oso ideia polita iruditu zitzaigun, eta hori eurak ez di Euskal Herrikoak erderaz ekarri zuguten, orduan erderaz publikatu zen, baina orain ja euskeraz ere iaz publikatu zen erderaz, eta urton ja euskeraz etorri da. Eta bai, nik uste dut olakorik gutxi eta gero lehen komentatu duguna, ez? Ilustrazioak ere oso bereziak dira.
Bai.
Nik uste dut edo nork ikusten dituenean, esango, jo, ostras, atentzioa deitzen dute eta desberdinak dira, gutxitan ikusiko ditugu olakoak.
Bai,
kolaz itxura bat daukate eta alde horretatik oso politak. Eta aldi berean, hori ez, islatzen dituzte, ba, gero umeek ikusiko dituzten parajeak. Orduan, bueno, ba, nik uste dut, tentazio polita dala, umeentzat eta purbet euren mendiarekiko ba, intesa pizteko oso lehengo urrats baliotsua izan daitekela.
Beraz, gaur piri ipuinak izango ditugu izpide, ba, asgaite zen pixka bat esploratzen liburu hau, lehenbiziko bidaia, esan bezala, Belagua eta inguruko planak, ez da?
Hori da, orduan gu gaur Belagua hartuko dugu elmuga, gure bidaia, gure ohiko bidaia tal honetako elmuga, eta, bueno, ba, liburuan Belaguan egiteko egia esan da, hiru edo lau ibilbide proposatzen dira. Zergaitik hiru edo lau, bueno, ba, hiru bata da Arlas mendia igotzea, hau Belagua ganean dagoen Ernaz edo San Martin harriko mendatetik abiatzen da. Bigarren asemeteko ataka, hori Belaguako aterpetxetik bertatik abiatzen da, hori nahi baduzu gero apurbet xeagoa salduko dugu.
Ados?
Hirugarrena Belaguatiko hurbil dagoen Belabarze ibarrean egiten da, Belagua eta Izabarteko zatian oso polita eta nahi baduzu ere azalduko dugu, eta laugarrena berez Izabako eta berez Nafarroako eremuan dago Eskaurreko Iboia, Eskaurre mendiaren tontorrearen itzalpean hor Iboi txiki bat dago, Euskal Herrian dagoen Iboi bakarra. Baina, kasu honetan, egilek proposatzen duten igoera, ez da egiten Nafarroatik, Aragoitik baizik. Orduan, bueno, ba, helduko ginateke Nafarrora, baina igoera ia guztia Aragoiko aldetik, hau da, ekialdeko magaletik egiten da.
Hector, galdera txoba dakat, Iboia zer den ez dakit?
Bueno, ba, Iboiak dira, Pirineoetako goialdeetan, normalean altuera hondian, 2000 metro inguruan, edo 1500-etik gora, hor sortzen dien, laku txikiak.
Ai, ba,
eta laku txiki horiek, hemen liburuan azaltzen da, zelan sortu diren, hori puin bat dago, hori kontatzeko, zelan sortu ziren, eta gero azalpen hemen liburuan esango dugu batetik ipuina daudela, baina gero badakartzare datu zientifikoak, ez? Eta igual adibidez kasu honetan Iboiak geroago lantzen dira beste atal batean, ze klar, Euskal Herrian Iboi bakarra dago, baina Pirineoetako erdialdean Iboi asko daude, ez? Orduan erdialdeko eremu horretara goazenean orduan saltzen da, ez? Baina adibidez, Euskal Herriko atalean ba Kamil Artza, artz historiko bat da protagonista, bere historia kontatzen da ipuinean eta gero artz arreak zertan dien Pirineoan eta espezie horren ezaugarriak zeintzuk dien ere azaltzen dira, ez?
Orduan,
badago jakintzatik puntu bat, badago ipuinetik ere puntu bat eta gero badaude ibilbideak.
Zeharra. Oso ni.
Eta, bueno, ba, nahi baduzue azalduko dugu ibilbide horietako bat edo.
Bai, bai, bai. Interesgarrina edo pixkat ingarriena hola iruditzen zaituna, Hector.
Bai,
kontratzen zu geixio.
Bai, nik uste dut errezena umeekin egiteko semetoko atakarena edo arroiarena izan daitekela. Abiatzen da, esango dugu, hasi orduko, esango dugu, berez, ez daukala aldatz edo malda handirik, 4 kilometroko ibilbidea dala, eta hau dana egiteko, ba, ez dugula beharko ordu bat erdi, ordu bi inguru besterik ez. eta ondo seinalizatuta dago, eta abiatzen da Belaguako aterpetxetik. Badakizue, Belaguako aterpetxe urte askotan itxita egon zala, baina ja urte batzuk dira berriro ateak zabalik dituela, eta bertatik abiatuko gara. Leku ona da, Belaguan, gero ibilbideak eta txangoak eta igoerak egiteko. Eta bertatik abiatuta, lehengo jeitsiko gara Eskilzarra izeneko belardietara. Bertatik, gure aurrean eukiko ditugu Larrako eremu karstiko osoa, hor ikusiko ditugu haitzak, ikusiko ditugu mendipinu berezi hoiek, eta atzean ikusiko ditugu Auñamendi eta bueno, inguruetako menditontor segail eta lerden horiek. Oso polita, ederra, eta bueno, hortik ere elur asko dagoenean, ba iraupen eski egiteko pista bat dago, Orduan, ba, hor aukerak ere badaude, nahi duenak edurra egon eskero, ba iraupen eski ere egiteko.
Primera.
Eta Eskilzarrara ailegatzen garenean, Eskumatara, hor arroia txiki bat ikusiko dugu, haitzen artean, haitzarte txiki estu bat, ikusiko dugu eta gu bertatik sartuko gara. Eta oso paraje berezia da, itzarte gehienak izaten dien bezalakoak, hau ganera ba, bueno, nahiko txo estua da, eta bueno, bertatik ibiliko gara, inongo arazorik gabe, eta ateako gara, landa batera. Eta landara iristen garenean, ja arroia pasatuta, Eskumatara hartu behar dugu, bidea hor zabaltzen dugu Eskumatara hartu behar dugu, egin behar ditugu basotik eta metro batzuk, ez asko, eta berehala ikusiko dugu berriro ere, kasu honetan, eskerretara desbideratzen dan bide bat. Bide sidor hori hartu behar dugu, eta gertuko gara Belaguako ibarraren ganean zabaltzen dan ba, begiratoki edo balkoi moduko batean. Eta bista ederrak Belagua osoa, badakizue Belagua berez Aran glasiar bat dala, orduan bere behaldea laua da, leuna da, eta orduan oso ikuspegi zabala zabalduko da gure begien aurrean, eta horrekuko ditugu hartzain bordak, eukiko ditugu larreak, eta eukiko ditugu inguruetako mendiak eta basoak. Oso bista polita eta oso erresa ikusteko.
Zeharra.
Gero, bai, eta gero atzera egin beharko dugu, berriro hartu gure bidea, jarraituko dugu, eta gero berriro ere pagadi batean sartuko gara, Tapiako trokatik edo Tapiako sakanetik zeharkatzen du gure bidea, eta hor badinotzuet, pagadi polit badago, eta eremu polita da, eta gero ja berriro zelaietara, larreetara agertuko gara, eta hortik ja Maldangora, itzuliko gara Belaguako aterpetxera.
Hori beraz Zemetoko atakako, ibilbidea.
Zemetoko ataka, ez dut esan uste dut, baina hori da haitzarte edo arroia estu hori da Zemeto,
Vale. Osongi, beste planen ba naizu azaldu?
Bueno, ba, nahi duenak segurutik ez dira orain fetxarik onenak hau egiteko, baina bueno, aurrerago beti buruan eukitzeko, nahi duenak bere lehengo 2000-koa egin, ba, hor dauka Arlasmendiko igoera, liburuan ere ondo azalduta dago, baina berez ere ondo markatuta dago. Abiatu beharko ginateke, lehen esan dugun bezala, San Martin Harriko mendatetik, Ernaz mendatetik, badakizu hor hiru behien zerga jai ospetsua egiten da urtero Uztaila aldean, eta hor badakizu batzen dira Erronkaribarko alkate guztiak eta beste aldean Baretuz ibaileko ibarrekoak, eta hor danak ipintzen dira mugarri baten ganean, eta esaten dabe pas abant, esaldi famosoa, eta bueno, jai giroa, eta badakizu, esaten dute Europako itunik eta zaharrena, indarrean dagoen itunik eta zaharrena dela, orduan, bueno, ba, hango, inguru horretatik, abiatuta, markatuta dago, marka horiak ditu ibilbidea, eta beharko ditu gutxi gora bera ordu bi. Eta zer daukan errez, zer daukan ibilbide honek? Ba hori, Arlasmendiak 2000 metrotik gorako mendia dala, eta nahiko erresa dala igotzeko. Orduan, gehiena joango gara, lehengo hemen proposatzen dan bidea, eta nik uste dut egokiena dala, apur bet inguratu behar dugu mendia, eta hegoaldean dagoen peskamu lepora heldu behar da, eta gero lepu horretatik gora, ja, arras da piramide itxurako mendi polit bat, eta bueno, ba, igoko gara goraino, eta bueno, ba, igoera da, jakina, orduan zerbait kostatuko zaigu, jakina, baina ez dauka inungo zaltasunik, eta alde horretatik umeken ere egiteko oso egokia da.
Eharra, hoi beraz piripuinak argitalpenian proposatzen digun atal bat edo esan dezagun, besteak esan ditugu gehiago ez, ba Pirin Euskal Herritik kanpokoa diala, ingarriak denak, eta aipatu dugun lehen biziko proposamen honetan Hector, inguruetan badia ere bisitatu daitezkeen gauza oso interesgarriak.
Bai, bai, pentsatze behar dugu, Belaguan gaudela, do Belaguatik abiatu garela, eta hor daukagu asteko eta bat Izaba herria, jakina, hau dana Izabako udalerrian proposatzen ari gara, eta bueno, Izaba herria ez dugu deskubritu behar, mendizale guztiek ezagutzen dute, badakite zelako herri polita dan, badakite ganera ze giro, ze mendizale giro egoten dan asteburuetan, zubietan eta oporraldietan, eta hortik ere bilbide politak egin daitezke inguruetatik, hor dago ere Idoiako santutegia, eta horrez aparte, ba, badaukagu bebai, Ronkari barren, badaukagu jakina Ronkari barko gazta probatzeko, ezagutzeko, eta iaia derrigorra, zango genuke, bertara joan ezkero, bekatu alitzateke, gitxienez, ba, hori ez, dastaketa txiki bat ez egitea, eta hori, ba, Uztarrosen badago, Burgin badago, eta Erronkarin bertan ere badago.
Bai.
Eta horrez gain, zer gehiago, bueno, mendiak egin nahi baditugu, baina, jakina, mendiz inguratuta gaude, mota guztietako mendiak, eta bueno, ba, aukeratzea besterik ez da. Eta gero baleku mitikoak ere badaude inguruetan, eta esate baterako, ba hori ez, lehen aipatu dugu Belaguako aterpetxea, berriro ere zorionez zabalik dagoela, eta baita ere, ba, inguruan bertan dagoela Benta de Juan Pito, ospetsua, eta bueno, ba, bertan gelditxu eta mokadua probatzea, ba, iaia ere derrigorra da.
Ba, eharra, ez da gizerbait gehitu nahiko zenuken, Hector, gaurko proposamena isten juteko?
Ez, bakarrik hori kontutan hartzeko beti eguraldia, bertara guazenean, eremu hauetako batzuk muturreko klima daukate, eta orduan, beti oso importantea da, eguraldiaren berri izatea, eta ze baldintzak izango ditugun, eta ondo prestatuta joatea. Hori ezinbestekoa da.
Ba, aholku hoiekin eta gaurko proposamen ederrakin, piripuinak gogoratu, eskuragarri dagola, ohiko dendetan, mila esker, Hector, eta hurrengo urtean gehiago eta beto.
Hori da, ba, eskerrik asko zuei, besarkada bat guztiei, eta urte barrion entzule guztiei.
Berdin.
Agur.
Bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.